қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгін біз сондай керемет тақырыпты өткізгелі отырмын. Бағаңды біл, бағалай біл. Яғни уақытты, әрбір секундты, әрбір минутты, әрбір сағатты бағалай білу көптің қолынан келе бермейтін дүние. Өмірді бағалау, әр күніңді бағалау, адамды бағалау. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында біз сіздерге осындай керемет тақырыппен ой бөліскіміз келіп отыр. Бағаңды біл, бағалай біл, барыңды бағалай біл. Барыңды бағала деген бүгінгі тақырыпқа қатысты. Өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8777-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Немесе WhatsApp арқылы жазсаңыздар да болады, қоңырау шалсаңыздар да болады. Біз сіздердің хаттарыңызды қуана-қуана оқимыз. Міндетті түрде тек аты-жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар, таныстырыңыздар өздеріңізді. Жалпы сіздер үшін барыңды бағала деген сөзді қалай түсінесіздер? Кез келген адам өзінің ойын айтуға құқылы. Ендеше қазір мен Ескендір Хасанғалиев және Алишер Каримовтың орындауындағы әндерді тарту етемін. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Міне күз мезгілінің екінші айы да келіп жетті. Қарап отырсақ, я өмір деген қалай, уақыт деген қалай өтіп жатыр. Сол уақытты кейде неге осыны мен 5 жыл бұрын осы нәрсені үйренбедім екен? Неге сол нәрсені бағаламадым екен деген ойымызды кейде сол ойды адам жаңағыдай ойға батады. Құрметті тыңдармандар, қазір мен тамаша өнге кезек берен, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.
Жасыл жайлау тұпты күнем көк күлем Күлемге көп аунайма, көп күле Маңдайымнан сыйпап өткен самалды Қазағымнан алақанау деп біле Қайдан өрсем атам екен Көкейеңде жатады екен Күлем, көп күлем, көп күлемге Көп аунайма, көп күлем Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі Қазағымға махаббат ау деп білем Панаммен таласқа Қазағымнан мәртебе сау деп біле
жанарын, жаралы жанын қаламадың, сезілмей барым уланып сана, қиналып барым, қайда сол қайда, қона жоқ бағам. Бағаламадың сен, бағаламадың, ұмытылма сенді жаралағаным. Бағалай алмай өшкен соң жанбай, қасында сенің қаламағаным. Бағаламадың сен, бағаламадың, ұмытылма сенді жаралағаным. Бағалай алмай өшкен соң жанбай, қасында сенің қаламағаным.
Болған соң түстей қиналдым іштей, бақытты күндер есіңе түскен.
Тағдырдан қашпа, жолымыз басқа, бермейік ерек тамшы сол жасқа.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Бағалау осы сөздің мағынасына, байыбына, парқына барған адам бар мекен. Әрине, кімді, нені, қалай, қай деңгейде бағалау әркімнің өз еркінде. Кейде тіпті адамның қадірін кеш біліп те жатамыз, өкінішті. Шіркін, қасындағы адамның барында бардай болып жүргеніне не жетсін. Кейде қарттар әкеңнің не болмаса атаңның көзін көргеміз деп бағалап жатады. Бірақ сол бағамызды көзіміздің тірісінде барымызда білсек не болар еді? Ең қарапайым мысал. Жан ұялы адамдар бірін бірі бағаламай, айналаға қарап, жан жаққа көз сала бастайды. Неге деп бір уақыт ойланбайды шіркін? Адамдарының дәл қазіргі жағдайларына қарап, осы бір жайттың еріксіз куәсі боласың. Сиырға туған күн бұзауға да туады деген сөздің өздері балаларына тікелей қатысы барын ескермейді ау. Өздеріне де және балаларына да қатысы бар екен тікелей ескермейді ау. Көралмаушылық пен қызғаныштың шегіне жетіп, пісіп тұрған шағында халқымызға барыңды бағалау ауадай қажет. Еш арам пиғылсыз, адал таза ниетпен ақыл айтар, жанашыр жақыныңды қатары сиреді. Келіп кетер ақша, байлық пен қолдың кірі, ақшаның соңында кеткендер қаншама. Барымызға разы болып, шүкірлікпен өткен күнімізге не жетсін. бағалау. Кім-кімді нені қалай бағалайды? Ол өз еркімізді әйтеуір кеш қалмасақ болғаны ғой. Иә? Жер бетіндегі ең жұмбақ жан ол адам. Себебі адамның ішінде көп дүние жатыр. Көп ойлар жатыр. Көп ойландым, толғандым деп Абай атамыздың, иә? Сондай бір керемет сөздер бар. Ой да көп, уайым да көп, ойлай берсең, ой да жоқ, уайым да жоқ, ойнай берсең. Адам ойға барса, ненің не, кімнің не, кімнің кім екенін, қай жерде қателік жібердің, болмысың, ішкі жан дүниең бәрі-бәрі өзгереді. Бір тоқтамға келесің, күндердің күнде бір тоқтамға келесің. Жалпы адамды бізде қазір мынау бағаның құны, яғни адамның құны, уақыттың құны, соны бағаламаймыз, білмейміз. Уақытымызды болмашы әңгімелерге жібереміз. Уақытымызды болмашы керек емес, сені күйзеліске алып келетін, стресске алып келетін ойларға уақытымызды жұмсаймыз. Сол керек пе? Неге біз соның орнына кітап оқымаймыз? Неге біз соның орнына жақсы фильмдер көрмейміз? Жоқ, бізге сол ыңғайлы. Ал ертең күні уақыттың қалай өткенін де білмей қаламыз. Елдің бәрі қатарының алды болып жатса, сен сол жүресің артында, содан кейін кеш болады, жасыңда ұлғаяды дегенде. Сондықтан біз әр адамды бағалай білейік. Әр адамның болмысын. Құрметті тыңдармандар, 8-7-7-7-7-24-30. Бүгінгі байланыс телефонымыз, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, осы байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Бүгін мен сіздерге әрқайсымызды толғандыратын өзіңді өзің түсінуге қалай үйренуге, қалай бағалауға деген сұрақты талдауға шақырамын. Бұл сұраққа жауап алу үшін біздің өзіндік бағалауымыз дұрыс болу керек. Ал өзіндік бағалау деп өзін басқалармен салыстыру барысында қалыптасқан өзі туралы пікір, яғни адамның өзіне және өзінің ішкі әлеміне деген қызығушылық. Адам өзінің мен тұжырамдамасы деген қарым-қатынасы, мүмкіндіктері мен қабілеттері әр жаста әр түрлі байқалады. Өмірінің әр қадамы жаңа мазмұнмен толығады. Өзінің әрекетіндегі сапалық қасиеттері, мүмкіншіліктеріне, қабілеттері және ерекшеліктеріне байланысты адамның өзін-өзі қойған бағасы өзіндік бағалау деп аталады. Өзіндік бағалау екі фактор әсерінде қалыптасады. Адамның өзі жайлы қалыптасқан білімі және сол білімді қалай қабылдап бағалауы. Өзіндік бағалау жалған немесе ақиқат жоғары немесе төмен тұрақты немесе тұрақсыз болуы мүмкін. Өзіндік бағалау деңгейін анықтау. Өз қадырыңды өзің кетіресің бе? Өзіңе деген сенімділігіңді мүлдем сезінбейсің бе? Бұл мәселеде сен жалғыз емессің. Көптеген адамдар өзін солай сезінеді. Бірақ өз-өзіңе сенімдірек болудың және өзіңді өзің жоғары бағалаудың әдістері бар. Өзіңнің ең жақсы нұсқаңа айнал. Өзіңді өзің бағалау деп, өзің жайлы ойыңды, пікіріңді айтамыз. Өзіңе деген сенімділік, өзіңнің сырт келбетің мен сезімдерің арқылы өзіңді жайлы сезіну. Бұл дегеніміз өз-өзіңді ұнату, өз қабілеттеріңнің ойлау деңгейінің ұнауы. Өзімізді бағаламай жатамыз. Сөзімізді қорғыламыз, ренжиміз, күйзеліске түсеміз. Өз-өзімізбен күрескіміз келмейді. Бізге сол тобырмен жүрген ұнайды, ыңғайлы. Өз ойымызды айтсақ, қазір шетте қалып қалам ба, мен сенбей кетем ба деген ойлар туындайды. Шоколад деген фильмде Джозефина деген басты кейіпкер әйел бар. Сол әйел кішкентай қызының арасында конфликт болып қалады. Содан қыз айтады: «Мама, анашым, неге сен басқалары қара туфли киген кезде сен қызыл туфли киесің?» дейді. Бұл сөздің астында үлкен бір мән жатыр, мағына жатыр. Біз кейде өзгелерге жағымпазданамыз деп, жалпақтанамыз деп, өзімізді жоғалтып алатын кездер болады. Менің бір құрбым солай айтып еді, Сымбат деген. Лаура, кейде біз өзіміздің ойымызды айта алмай қалған кезде біз өз-өзімізді жоғалтып аламыз. Кім екенімізді білмей қаламыз деп. Ал адам өз-өзін білу, өз-өзін тану, өзін бағалау бұл ең мықты құндылықтарының бірі өзінің құныңды білу деген осы. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, қазір мен тамаша өнге кезек бергім келіп отыр. Бағдарламамыз бүгінгі тақырыпты содан кейін жалғастырамыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар.
Жарларға толы күндер мен, сарларға толы кештер ай, көңілге қуат жел берген, күлкіге жомарт үйлер ай, шырқата салған әндер мен, шалқыта тартқан күйлер ай, шалқыта
Тыңдармандар, Кезерай, Ерке Смахан, Кезе тобының орындауында, және Шахизада әншіміздің орындауында «Жоғалтып алма, сен мені». Кейде сол өткен кездерде еске алсақ, не бір бақытты, қызықты сәттер болады, кейде соның бағасын білмей жатамыз. «Жоғалтып алма, сен мені» дейді. Сүйіктімізді жоғалтып алған кезде, ғашығымызбен қол ұстаспаған кезде өміріміз бір жолмен жүріп өтпегендіктен кейде сол жоғалтып алып жатқан кезде ғана адамдар содан кейін бағасын құнын біліп жатады. Бірақ өткен өмір өтті. Әрине оған сен қайғырмайсың, бірақ тек қана сонда тәтті бір сезімдермен еске аласың. Жалпы кейде адамдар сол күйзеліске, стресске түседі де, өзінің жаңағы несін білмей жатады, құнын бағасын білмей жатады. Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады, ол қалыпты жағдай. Десе де адам өзінің құндылығын жоғалтпау керек. Өз-өзіңе сенімділік бірден келмейді. Дегенмен біз саған көмектесеміз. Кішкентай ғана қадамдар үлкен өзгерістерге әкеледі. Күйзелісте жүрсең, қазір мынау Инстаграм желісінде көп адамдарының жазған әңгімелерінде күз айында адамдар күйзеліске ұшырайды екен. Сондай бір, ол бір ауа райында мезгілде адамның психологиясына әсер етеді. Басыңды көтеріп жүр, ашық түсті киімдер ки, жаңа нәрсемен айналыс, дұрыс тамақтан, спортпен шұғылдан. Ашық түсті киім ки, шынымен де. Адамның ашық түсті киім кигені ол өте жақсы. Біз сұр киім киеміз, қоңыр, қара, бірақ біз ешқашанда ашық түсті киюге кір болып қалады, бүйтіп қалады, сүйтіп қалады деп қаламыз. Жоқ, одан да біз жақсылап жаңағыдай өзіміздің бағамызды, құнымызды біліп, солай алды болуымыз керек біз. Өзіңе деген сенімділігіңді арттыру үшін өз-өзіңе сенімділік бірден келмейді. Ал мына кеңестер кез келген жағдайда өзіңе сенімді болуға көмектеседі. Өз-өзіңді, өз-өзіңе сенімді жандай бол. Қандай да бір қасиетке ие болған келсе, сол қасиет бойыңда бардай әрекет жаса. Егер сен өзіңе сенімді жандай көрінгің келсе, машықтану керек. Яғни абыройыңды жоғары ұстап, басыңды көтеріп жүр. Ашық түсті киімдерге. Ал ұялшақ келсең, мектепке ешқашан сөйлеспеген біреумен тілдесіп көр. Басында қорқынышты болады, бірақ алғашқы қадамнан кейін сенімділік пайда болып, аз-аздап бәрі табиғи түрде шығады. Өзіңе басқаша көзқараспен қара. Қамығып, өзіңді нашар сезінсең, өзіңдегі ұнайтын бір қасиетті табуға тырыс. Ол шаштарың, сенің әзіл сықақ сезімің, музыкалық талғамың, немесе футболдағы қабілеттерің болуы мүмкін. Бастасаң болғаны, басқа да көптеген жағымды қасиеттеріңді табуың ғажап емес, ал бұның ұнамды бейнеңді қалыптастыруға көмегі тиеді. Сөздеріне абай бол. Кейде айтқан сөздерің көңіл күйіңе және басқаларының сен жайлы пікіріне қатты әсер етеді. Қойылған сұраққа бірден жауап қайтаруға асықпа. Түсініксіз бірдеңе міңгірлегенше аз ғана кідіріп, айтатын нәрсеңді ойланып ал. Сұрақты түсінбегеніңе сенімді болсаң, оны қайталауды өтіп, немесе түсінбегеніңді ашық айт. Жауапты білетіндей күй танытпа, солай сияқты олай емес деудің орнына «я жоқ» сөздерін қолдануға тырыс. Сонда айтар сөздерің анық және сенімді шығады. Күн сайын жаңа нәрсемен айналысуға тырыс. Әдетте жасамайтын болмашы нәрсе болса да мейлі. Мәселен, шашыңды жаңа бір үлгімен жасап көр. Сабақта жауап беру үшін қолыңды көтер. Немесе спорттық секцияға жазыл. Адам өзі бір нәрсемен айналысу керек. Музыка тыңда себе. Музыка адамның көңіл күйінде көтереді. Ойлануға мүмкіндік береді. Бір сұрақтар мазаласа, білесіздер ме, мен өзім көптеген сұрақтардың жауабын фильм көру арқылы табаламын. Ой туындайды. Қаншалықты сенде күш сол кейіпкерге қарап сенде бір күш пайда болады, сенде бір үміт болады. Сондықтан да дұрыс адам тамақтану керек, дұрыс киіну керек, өзіңнен аянбауың керексің. Өз-өзіңді бағаламасаң, өзгелер сені бағаламайды. Өзің туралы ойларыңды өзгерт. Бәрі жақсы болған сәтте мен өзіңе қатан көзбен қараған сәттерді сезіну маңызды. Егер де сен кідіріп осындай сәттерді байқап жүрсең, сенің өз бағаламағаның артып, өзіңді жақсырақ сезінесің. Өзіңді бағалауың артып, өзіңді жақсырақ сезінесің. Ал өзіңді қашан да ұрсуға дайын тұрсаң, бұл қасиетің жағымды ойлауға кесірін тегізіп, бірақ сен көңіл күй журналын бастауыңа болады. Өзің туралы жағымсыз ойлар келген сайын, олардың қаншалықты шындыққа жататын анықтайтын сұрақ қой. Бұлай ойламас үшін жағымды себеп табуға тұрыс. Оны үйрен үшін өзі жайында жағымсыз ойларға берілген кездегі досыңның не құрбыңның түсінігін қалайша өзгертуге болатынын ойланып көр. Жалпы, кейде дос мәселесінде бағаламай жатқан жандар да болады. Бір-бірін бағаламайды. Ал сен өзгелерді қанша бағалағанмен, олар сенен минусты көріп тұрады. Уақыт өте келе, сенің де көңілің қалады. Өкпе, реніш кетеді, бірақ көңілің баяғыдай сол адамдарға болмайды. Уақытты бағалаңыздар. Күндер келмеске кетіп жатыр. Баланы жиі мақтаса, ол бағалауды үйренеді. Бала тәрбиесінде де. Бұл өте маңызды, баланы бағалау. Ол баланың самооценкасын, өзінің құнын көтеруге көмектеседі. Ынжық болмайды, ойын ашық айтады, өз-өзін ұстай алады, елмен тату-тәтті бола алады, қарым-қатынасты дұрыс орната біледі. Яғни, өзінің құнын біледі. Кешірімді болады, кешіре біледі, кешірім сұрай білетін жақсы адамгершілік қасиеттерді балаға үйретіңіздер. Ол үшін адам өз-өзін үйрету керек, өзі сондай болу керек. Уақыт ол кетіп жатыр, ал ең қымбат ол уақыт. Адамның өмірі және уақыт мен үшін. Уақытты теке кетірмеңіздер, бағалаңыздар. Қандай пайдалы іске жіберсем, не істесем болады? Бүгінгі Құдайдың берген өмірін мен қалай пайдалы нәрсеге жұмсасам болады? Не істесем болады деп ойланыңыздар, алғыс айтыңыздар. Қазір мен Музарт тобының орындауында «Сағындым Алматымды» атты тамаша өнге кезек бергім келіп отыр. Осы әндерді тыңдасақ, біз сол бір кездер, уақыттар, бәр-бәр есімізге қайта оралғандай болады, я? Қайта ораладым, сағынасың, бір күрсінді боласың, эх, деп. Бірақ өмір уақыт өтіп жатыр. Адам болашаққа ұмтылу керек. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, бәрімізде ойланамыз, толғанамыз. Өкінетін сәттер де болады, бағаламайтын сәттер де болады, сені бағаламайтын, өзіңді бағаламайтын адамдар болады. Бірақ біз өмірімізді сол болмашы дүниелерге байлап қалмауымыз керек. Өйткені уақыт өтіп жатыр. Өмірдің ағымымен әркім өзінің өміріне өзі жауапты, кіммен араласады, кіммен қояды, қалай, бәріне өзі жауапты. Ендеше Музарт тобының орындауында «Сағындым Алматымды» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Ашықпын жауаның мені бауырына.
Біздің өміріміздегі ең қымбат нәрсе ол уақыт. Адам белгілі бір уақытта жаратылды, уақытша жаратылды. Уақыт бізге емес, біз уақытқа тәуелдіміз. Уақытты қалаған кезімізде ұзартып, қалаған кезімізде қысқарта алмаймыз. Уақыттың адамға бағынбайтын өз заңдылығы бар. Қазақта уақытқа қатысты қас қағым сәт, көзді ашып жұмғанша, қамшының сабындай қысқа ғұмыр тәрізді сөз тіркестері бағзы заманнан қалыптасқан. Уақыт емші, уақыт төреші дегенде бар ғой, осылайша атабамамыз уақыттың бағасын жете түсініп, оның қадір-қасиетін ұрпақтарына жеткізуді қалаған. Уақытты зая кетіру ең ауыр өкініш. Уақытын қадірлемеген жан көптеген мүмкіндіктен айырылып қалады. Адам баласы уақытын ұтымды пайдалана білгенде ғана көздеген мақсатына жете алмақ, бес нәрседен бұрын бес нәрсенің қадірін біл. Қартаймай тұрып жастық шақтың қадірін біл, ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біл. Кедейліктен бұрын байлықтың қадірін біл. Қызыл таяңнан бұрын бос уақытты қадірле және өлмей тұрып тірлігіңді ғанибет біл деген сөз содан болса керек. Уақытқа қатысты қызықты деректерге сүйенсек, шамамен 800 миллион жыл бұрын ерте замандағы тіршілік пайда болғанға дейін жер бетін қалың мұздап басып тұрған дәуірде бір жылда 486 күн болыпты. Ал 100 миллиондаған жылдар өткен соң динозаврлар дәуіріне бір жыл 370 тәулікке дейін қысқарған. Дәл қазір оның небәрі 365 күннен ғана тұратын белгілі. Неліктен бұлай? Өткені ғасырлар өткен сайын ай гравитациясының әсерінен жер ғаламшарының айналу жылдамдығы азайып келе жатыр. Соның салдарынан күндер ұзарып, ал жылдар қысқаруда, яғни уақыт гравитация әсерінен өзгерістерге ұшырайды. Енді бұл жерде әрине біз географиялық жағынан кетпей қояйық, айтылса ол өте көп, бірақ бұл жерде біз ең бастысы мына уақытты да бағалай білу керек. Жаныңда сені қолдап қоршаған адамды да бағалай білу керек. Бәрін. Психологияға қызығатын жандар Луиза Хей деген есімді жақсы таниды. Мотивацияны май шаммен іздеп жүргендер де түбінде Луиза Хейдің жазғандарынан шолып өтеді. Тән азабынан бұрын жан азабын тартып жүргеніміз көп болғандықтан. Луиза Хейдің кітаптарын жайғана көзбен шалып өтпей, көңілге тоқып, санаға түйіп, 10 рет қайталап оқу қажет сияқты. Қамшы жақсылықтың жаршысы болғысы келеді. Сондықтан да жазушы Мырзагелді Кемелдің аудармасындағы Луиза Хейдің көгілдір кітабын бірнеше бөлімге біле отырып, тұрақты түрде оқырманның назарына ұсынып отыруды жөн деп шешті. Бірінші бөлім сайт бетінен шығып үлгерген болатын, ендігі кезегі екінші бөлімде аталмыш бөлім адамның өзін-өзі жақсы көрмеу мәселесіне арналған екен. Қатерлі ісіктің небәрі 6 айда жеңіп, барша дәрігерлерді таң қалдырған 217 жылдың 2017 жылы 91 жасына ауырмай сырқамай көз жұмсаған Луизаның оқиғасы жігерінің жасытып алған жастарға үлгі болсын дейміз. Қазір кітапханаларға барсаңыз, арнайы кітап сататын жерлерде, тіпті электронды форматта да осы Луиза Хейдің қаншалықты адам өз-өзін бағалай білу керек, өмірдің құны, өзінің құны, сол туралы көп деген мәліметтер жазылған болатын. Өз өміріңді сауықтыр. Біз барлық сәрекетіміз үшін 100% жауапкершілік арқалаймыз. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Күш өз бастауын әрқашан қазіргі сәттен алады. Барлығы дерлік өздерін жек көреді және өздерін кінәлі сезінеді. Барлығы өздері туралы мен онша жақсы емеспін деп ойлайды. Барлығы ойға байланысты, ал ойды өзгертуге болады. Жасырын реніш, ашу, өзін және басқаларды сынау, кінәлі сезіну денсаулық үшін ең зиянды көңіл күй. Қордаланған реніш пен ашудан толық арылу мас күнемді кеселінен емдейді. Біз өзімізді өзіміз шын мәнінде жақсы көрген кезде біздің өміріміз де жақсарады. Біздің өткеннен арылуымыз және барлығында кешіруіміз қажет. Біз қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Өз-өзіңді қабылдау мен өз іс-әрекетіңді қолдау ұзақ өзгерістер кілті болып табылады. Біз тек қана біз өзіміздің тәніміздегі ауруды қолдан жасаймыз ғой. Сондықтан да біз бағаламаудың әсерінен, өзіміздің құнымызды білмеудің әсерінен ауру табамыз. Құрметті достар, тыңдармандар, уақыт өтіп келе жатыр. Біз уақытты болмашы уайымдарға, стресске, күйзеліске, болмашы әңгімелерге жұмсаймыз. Я, адаммен бір шәугім шай ішіп, шүркелесіп, әңгіме дүкен құрып, жақын құрбыларымен сенің жаныңды бағалайтын құрбыларымен неге әңгіме дүкен құрмасқа? Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, біз әрқашанда біз кішкентай кезімізде өмір туралы түсінікті үлкендерден аламыз, иә? Егер сізге аса бақытты болмаған жексұрын немесе өздерін кінәлі сезінген адамдармен өмір сүруге тура келген болса, онда сіз қоршаған орта мен өзіңізді керісінше қабылдауды үйренгенсіз. Мен ешқашан ештеңені дұрыс жасамаймын. Бұл менің кінәм. Егер мен ашулансам, онда менің жаман адам болғаным. Міне сіздің кейбір ойларыңыз. Өмірді түңілулерден тұратын осындай ойлар құрайды. Біз өскен кезде балалық шақтағы көңіл-күй ортасын жаңғырту бейімділігі болады. Бұл жаман да емес, жақсы да емес, дұрыс та емес. Біз тек үйдегідей өзінің нені білдіретін білеміз. Біздер жеке қарым-қатынасымызда әкемізбен немесе шешемізбен қалыптасқан қарым-қатынастарды жаңғыртамыз. Сіздің әкеңізді немесе шешеңізді дәл еске түсірерліктей нақ сүйеріңіз немесе бастығыңыз болған туралы ойланыңыз. Бізге ата-анамыз қалай қарым-қатынас жасаса, біз өзімізге солай қарым-қатынас жасаймыз. Бізді ата-анамыз қалай сөгіп, қалай жазаласа, біз өзімізді солай сөгіп, солай жазалаймыз. Олардың осындай жағдайда қолданған сөздерін біздер естейміз де. Егер бізді сәби кезімізде сүйсе, есейген кезде біз де өзімізді дәл солай сүйеміз. Сен ешқашан ештеңені дұрыс жасай алмайсың. Сен кінәлісің. Сіз өзіңізге осылай қаншалықты жиі айтасыз? Өзгелерге қалай айтасыз? Балаңызға айтасыз ба? Ал бұл ең нәрсе балаға қатты ауыр тиеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз, бізде әлі де уақыт бар, хабарласыңыздар, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Ал қазір мен Қуандық Рахым ыстық ұя туралы, кешіріңіз, ыстық ұя атты әнге кезек бергім келіп отыр.
Кем сені толқытады мені сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі сенің аяулың көргенде көңіл тасып бір өзіңе жаным еттің ғашық өтейікші мәңгі қол ұстасып Келші сүйген сәулем жанардағым Кетпеші ғасымнан аңсап күткен арманым Өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым Бір сен едің ақ құлар ішінен қалап Сүйіп таңдағаным Махаббаттың жаным мәңгі солмас күлледің Арманым да сен Аңсап жабығар жан жүрегі Жан жүрегі
Қозғалмай қызыға қарай бердім арнап бұл әнімді. Сен ойлап тынады ішім, төзімім таусылды болат күшім. Жүректегі қайғы қуанышым тек өзіңді тілеп жұбанады. Жетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің ақ құлар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлледің, арманым да сенсің аппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім. Аңсап жабығар жан жүрегі, жан жүрегі.
Ал біз әдеттегідей тарихқа үңілу айдарына кезек берсе, құрметті достар, тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ал қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, Македония Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1991 жылы болған екен. Македония Балқан түбегінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Сербиямен, шығысында Болгариямен, оңтүстігінде Грекиямен, батысында Албаниямен шектеседі. Астанасы Скопия қаласы. Мемлекет тілі македон тілі, ақша бірлігі македон динары. Ресейде гомеопатия күні. Ресейдің гомеопат дәрігерлерінің ұсынысымен 2004 жылдан бастап Ресейде жыл сайын атап өтіледі. Хорватия тәуелсіздік күні 1991 жылы Хорватияның Югославиядан тәуелсіздігі жариялануының құрметіне бекітілді. 2002 жылдан бері жыл сайын мерекеленіп отыр. Беларусь жұмысшылары күні жыл сайын қазан айының 2-ші жексенбісінде атап өтеді. Бұл кәсіби мереке Беларусь Республикасы президентінің Беларусь Республикасындағы мемлекеттік мейрамдар, мерекелік күндері және атаулы күндері 1998 жылдың 26 наурызындағы бұйрығына сәйкес бекітілген. Украинада суретшілер күні жыл сайын қазан айының 2-ші жексенбісінде атап өтіледі. Бұл кәсіби мереке Украина президентінің 1999 жылы 9 қазанда бекітілген екен. Германияда әжелер күні. Германияда 2010 жылы бекітілген бұл мереке алғаш рет 2011 жылы аталып өтілді. Иранда балалар күні. Жыл сайын Иран үкіметі өскелең ұрпақтың ел болашағының даму жолында маңыздылығына мән беру мақсатында балалар мерекесін ұйымдастырады. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Енді ақерке есімді бір тыңдарман жазған екен, өзінің құрбысымен қатты ренжісіп қалған екен. Оның сөзі менің жүрегіме қатты батқаны. Біз сонша жыл бірге оқыдық, отбасымызбен араластық, бірақ осындай сөздер қатты менің жаныма батты. Мен онымен араласпаймын және де ештеңеге зауқым жоқ. Қалай өз-өзімді жеңсем болады? Бұл ненің белгісі депті. Ақерке, білесіз бе, өмір өткеннен кейін өмір өзінің ағымен келе жатыр, уақыт өтіп келе жатыр, иә. Біз кейде сол ренжітті, анау бүйтті, мынау сүйтті деп сол адамнан қашан менен кешірім сұрайды деп соны күтеміз, иә. Жүрегімізден жібергіміз келмейді, сол өкпе реніш болады. Мен сізді түсініп отырмын, ол әр адам басынан өтетін жағдай. Сондықтан да айтқым келетіні, сол нәрсеге қадалып қалмаңыз және жүрегіңізден жіберуге тырысыңыз. Мен жібердім, мен кешірдім. Осы сөзді қайталай беріңіз. Сонда сіздің өміріңізде өзгерістер болады. Сіздің көзқарасыңыз өзгереді. Содан кейін барып алсыз, ол мені ренжітті, әлі сол өзімді қалай жеңсем болады деген сияқты сұрақ қойып отырсыз ғой. Сонда айтқым келетіні, ағерке сізде сіз сол жүрегімізде қадалып ұстағандықтан біз әр қашанда сол адамға сол эмоциямызды көрсетеміз, сен міндеттісің деген сияқты. Иә, ол адам сізді ренжітті, сізге ауыр сөз айтты, бірақ ол сол сөз үшін ешқашанда неткен жоқ, жаңа кешірім сұраған да жоқ. Иә, кейде адамдар болады, түк болмағанда сөйлескісі келеді. Жоқ, олай болмайды. Адам өзінің шекарасын дұрыс қоя білу керек, өзіңнің құныңды білуің керексің. Егер ренжітті ма, жайына қалдыр, кешірдім, жаңағы жүрегімнен жібердім деп. Күндердің күнде ол адам міндетті түрде саған өзі кешірім сұрап келеді. Ол келеді. Ал егер келмеген жағдайда сол нәрсені олар міндетті және ол солай болу керек, бұда тұрған еш нәрсе жоқ деген ұстанымды ұстанса, онда ондай адамдармен араласудың дым қажеті жоқ. Иә, болады, кейде адамдар сені статусыңа қарай, сенің болмысыңа қарай бөлетіндер болады. Алайда ойлайсың, бұлар кімдер? Неге мен бұл адамдармен онда бостан босқа уақытымды өткізіп жүрмін? Жоқ, одан да мен бұл, біз кейде сол адамдарға жабысып аламыз да өзіміздің ойымызды айтудан, немесе сізге сол сәтте айту керек еді. Маған өстіп, мен сенің сол сөзің қатты тиіп тұр, мен саған өте қатты ренжілімін деп. Ал сіз бәлкім сол сәтте түк болмағандай үндемей қоя салдыңыз ба екен, ол сол нәрсені ол ойлап тұрған жоқ. Бірақ сіздің жүрегіңізде қалса, демек сіз жіберіңіз. Сосын мен ешқашанда адамға айтпаймын. Иә, хабар лас, өзің айт деп. Адам жайына қалдыру керек. Сонда жағдайда жайына қалдыру керек болды. Өзі уақыт, әр нәрсе өзінің уақытысымен дейді ғой. Әр нәрсе өзінің уақытысында айтылады, өз уақытысында болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Бізде әлі де 7 минуттай уақытымыз бар. Жалпы, ағерке жанымау, мен сені түсініп отырмын. Әйел адам, қыз бала болғаннан кейін ондай нәрсені біз жүрекке тез қабылдаймыз, иә. Сол себепті өмір болғаннан кейін кейде сол арқылы біз мықтылықты үйренеміз. Кейде осындай құрбыларыңның дұрыс сөйлемеуі, сенің жанға бататын сөздер айтуы, сен ендігіде мысалы көзқарасың өзгереді. Сен де өзгелермен қалай сөйлеспеу керек екенін білесің, сол арқылы сабақ аласың дегенде. Сондықтан құрметті тыңдармандар, құрметті ағеркежан, мықты болыңыз. Кез келген нәрседен адам сабақ алады, бір қорындыға келеді, бір түйінге келеді. Ал енді қазір құрметті достар, тыңдармандар, Карина Абдуллина «Арман жолдар» осы тамаша әуенді тарту еткім келіп отыр сіздерге.
Жолда талай, арман болған бақтың құсы болған талай. Ағау, ағау,
Бағдарламамызды қорытындылай, құрметті достар, тыңдармандар. Өзіңізді жақсы көруді дамытыңыз. Біз өткен уақытқа деген көзқарас, өз қарым-қатынасымызды өзгерте аламыз. Жалпы, сіз жылдар бойы өзіңізді сынадыңыз, сонда да бұдан ешқандай жақсылық шықпаған естен шығармаңыз. Мен тағы да қайталап айтқым келеді. Уақытыңызды, өміріңізді, өзіңізді және жақыныңызды бағалаңыз. Адами құндылықтарды ұмытпайық, әр нәрсені бағалай білейік. Өзіміздің құнымызды ұмытпайық. Мен осымен бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы барыңды бағала, ата-анаңды, қолдағы бар дүниеңді, үйіңді, тамағыңды, балаларыңды бәрін бағала. Ең басы адам өз-өзін бағалауды ұмытпасын. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.